Твой ліст быў вельмі нейкім сталым. Ці я і сама не ведаю, як назваць яго. Я некалькі разоў яго чытала. Не ведаю, як адкажу табе на яго. Я вельмі рада, што ў цябе гэтакі добры настрой, ўсё табе гэтакім добрым здаецца. Тыя кнігі, што ты мне параіў чытаць. Я патроху пробую чытаць, але немнога, бо памагаю маме. Вечарамі хіба, а днём раблю з мамай усялякую работу. З усім, што ты пісаў, я згодна, і мае думкі гэтакія самыя, але я, можа, ніколі не гаварыла табе пра гэта. Я ўсё шкадую Вергіні. Здаецца, жывая яна была, і самохаць яе са свету жылі. Табе, можа, не цікава пра гэта. Можа, ты пасмяешся нада мною, але я пішу табе, бо неяк усё думаецца пра ўсё гэта. Маме адной цяжка рабіць, і брату, мусіць, трэба будзе жаніцца. Гэтак мама ўсё гаворыць, але брат вельмі ж малады яшчэ, яшчэ нават на прызвах не быў, і сам ён не хоча. А маме цяжка. Дык мне добра неяк усё гэта ў хаце. Тату з нагою лепш стала. Сёння зранку хадзіў па двары, нешта ў гумне рабіў. Гаворкі пра нас з табою трохі заціхлі. А можа, гэта я не чую іх, бо нікуды не хаджу. Кожны вечар дзяўчаты збіраюцца на вячоркі, а мне неяк нядобра ісці. Хоць часам і хацелася б пайсці. Тут ходзяць гаворкі, што на лета нанава будуць перамерваць усю зямлю, будуць высяляцца некаторыя на пасёлкі, некалькі хат заснуюць камуну. І ў нас у хаце нават была гаворка. Брат кажа, што тады не трэба было б яму супроць свае волі жаніцца. Не ведаю, ці гэта ён стала гаворыць, ці гэта толькі пад настрой. Жыву я да часу неяк, ну, гэтакі настрой у мяне. Не магу ні за што, як мае быць, узяцца. Пішы мне, як табе паводзіцца там, у вялікім горадзе. Пішы пра ўсё. 15 снежня. Ганна.